vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Tak já vás všechny zdravím. Všechny vás taky sám vítám, když jsme se už s většinou pozdravili, ale chtěl bych přivítat hlavně ty z vás, kteří jste tady poprvé, nebo jste po dlouhé době, tamhle Petr vzadu, nebudu ani ukazovat, ale pojďme mu dát velký potles, protože se odvážil dneska ráno přijít mezi nás. Lidie, tady je po delší době taky, jsme se zdravili, nevím, teď ji nevidím někde. Takže jsme moc rádi, že jste tady s námi. Někdy to chce trošku kuráž, trošku odvahu, že jo, když člověk jde do neznáma. Já obdivuju lidi, co přijdou do nějaké skupiny lidí a které vůbec neznají a vlastně mají tu odvahu přijít, protože já sám jsem takový trošku introvert, jak říkám, takže ne, že bych neměl rád lidi, naopak, mám rád lidi, ale hlavně ty, kteří znám, ty, kteří znají mě, takže jsem rád, že mě znáte, že mluvím k lidem, kteří mě znají. Minulý týden jsme měli velikonoční neděli, to nás tady bývá o dost víc a je tady také řada lidí, které neznáme třeba úplně osobně a to je úplně, zjistil jsem jiná situace, takže jste si všimli minulý týden, že jsem tady neumožnil ani předehru na začátku zhromáždění, protože jsem tak byl zaneprázdněn přemýšlením nad tím, jak to vlastně bude, ale to je jedno, to jsou jenom takové detaily. Každopádně jsme měli velikonoční neděli, kdo z vás jste tady byl, asi většina z vás, že jo, věřím, že jsme si to společně tady užili, že jsme oslavili ten největší křesťanský svátek, dá se říct, i když já rád říkám, že Velikonoce je něco, co musíme mít každý den ve svém srdci. To není prostě otázka jednoho dne v roce, že jo? Nebo jednoho víkendu v roce. Prostě to, co se stalo o Velikonocích, je tak zásadní pro každého jednoho člověka i pro celé lidstvo, že my tím musíme žít, nebo musíme, nemusíme, ale my, kteří známe Ježíše a víme, že on opravdu byl vzkříšený, že za nás zaplatil na kříži za naše hříchy, že nám otevřel cestu k Bohu do nebe, tak prostě chceme si to připomínat každý den. Tak, dobře, nechci se úplně rozpovídat, víte, jak to je na začátek, takže jenom stručně, prostě měli jsme Velikonoce, užili jste si to teda? Jídlo bylo dobrý, že jo? Jídlo bylo fajn, kafe bylo super, moc díky všem, kdo jste se na tom podíleli nějakou formou. V pondělí jsme šli na výšlap, byli jsme na Mařence, říkali jsme si, Mařenka, to zní líp než pekelný kopec, ale nebylo to tak úplně nejlepší. Bylo to krátký, hrozně tam foukalo, ale ne, bylo to super. Užili jsme si to taky, bylo nás asi 20, že jo, 30, říká Naďka. Udělali jsme si špekáčky, byli jsme spolu, takže akorát to má tu nevýhodu, že se musí dojet na to místo, takže je možné, že příští rok, pokud tu tradici budeme držet dál, tak uděláme znova možná ten pekelný kopec, ačkoliv teda to není úplně křesťanský název. No, bylo by to dobré dát nějakou petici tady asi na město, nebo já nevím, kdo o tom rozhoduje. Vůbec nevím, jak to vzniklo, že někdo si dá, že někdo chce, aby se nějaká věc jmenovala pekelný kopec. No, tak to, no dobrý, tak asi. Dobře, pak samozřejmě během týdne přišla ta zpráva s tou Jančou, to bylo jako nečekané, s Jančou Oburkovou. Většina z vás asi víte, nebo čtete náš chat společný, který máme, takže se za ní modlíme, věříme, že to bude dobré a až přijde, tak myslím si, že to bude i určitý svědectví o tom, že Bůh vždycky, i když se děje něco takového, tak prostě Bůh to udělal tak, že oni byli 3 minuty od fakultní nemocnice nebo přímo v té fakultní nemocnici, takže prostě to bylo to hodně kritický, to, co se jí stalo, kritický stav, takže kdyby nebyla možná na tom místě, kde byla, tak by už možná byla u Pána, když to řeknu takhle trošku cynicky, ale prostě díky Bohu to bylo, dopadlo to dobře, takže prodělala operaci i hned a věříme, že to bude dobrý, že to bude fajn. A dobře, takže to bylo samozřejmě, každý týden se něco děje. V posledním tomto roce nám přijde, že každý týden přijde nějaká taková zásadní informace o někom z nás, něco se prostě přihodí, co prostě nečekáme. A prostě nás to vždycky vybudí k tomu, aby jsme se víc modlili a modlili se za Janču, za celou rodinu. Je to důležité. Prostě musíme zůstávat na modlitbách a A věřím a vím a vyznávám, že prostě Bůh je dobrý v každé situaci. Věříte taky? Vyznáváte? Modlíte se takto? Prostě život není peříčko a život není prostě cesta růžovým sadem. A přichází různé situace a člověk se s nimi musí vyrovnávat. Někdy ty situace si za ně můžeme sami kolikrát, ale mnohdy jsou to věci, které opravdu, jak říkala Zuzka, nemáme pod kontrolou. A ona krásně se prostě modlila, ona má takový vždycky super analogie, jo? Prostě, že jede vlak tunelem. Mně se to líbí, prostě děti to mají rádi, proto slouží dětem. A tak to přesně je, někdy prostě jedeme vlakem, že jedeme i tím tunelem najednou a prostě nevíme, jak to dopadne, kde končí ten tunel, ale musíme věřit tomu strojvůdci. Takže dobrý, takže to je ještě furt jenom takový úvod. Já chci jenom říct, že my jsme tady minulou neděli o Velikonocích mluvili o tom velikonočním příběhu. A ten velikonoční příběh řada z nás známe dobře. I lidé, kteří nechodí do církve nebo nechodí do kostela, tak znají ten příběh o tom, že Ježíš prostě byl ukřižován o Velikonocích a my křesťané věříme, že třetího dne vstal z mrtvých. A já jsem si říkal, že by bylo fajn dneska si říct něco z toho, co se tak často v církvi neříká, co není úplně takové oblíbené, možná i oblíbená pasáž, která by se často četla v církvi a je to spíš možná pasáž na studium Bible, než na nedělní kázání, ale já jsem si říkal, že to možná tak jako krásně doplní ten velikonoční příběh. A chtěl bych tady přečíst jedno takové podobenství možná, někdo tomu říká podobenství, já si nemyslím, že to je úplně podobenství, část toho je podobenství, které pán Ježíš říkal těm svým učedníkům 2 dny předtím, než spolu slavili ten hod beránka. Jo, víte, jak běžel ten velikonoční týden, Ježíš přijel do Jeruzaléma, přijel na tom oslovi, vlastně naplnil tak starozákonní proroctví. Teď nějaké věci se děly v tom chrámu, že jo? A 2 dny předtím, než oni slavili ten hod beránka, což vlastně byla ta velikonoční večeře, a tak vlastně on měl takovou rozpravu, pán Ježíš měl rozpravu se svými učedníky na téma konce světa a jeho druhého příchodu. Jo? Je to zajímavé, že vlastně to je to poslední, co on v tom Matoušově evangeliu, ne v jiných evangeliích, možná bychom se dočetli jiné věci, ale v tom Matoušově evangeliu, je to vlastně to poslední, co s těmi učedníky probírá. A vlastně oni jsou na tom u toho chrámu a on jim říká, jo, oni říkají, ten chrám, to je úžasná věc, prostě jak tady můžeme slavit Boha, chválit Boha, je to krásná stavba, všechno. A on jim vlastně říká, ale tady nezůstane ani cihla na cihle, kámen na kameni a tak dále. A teď jim říká, a oni se ptají, kdy to přijde. A teď jsou různé ty teologické rozpravy o tom, kdy to přijde, jestli už to přišlo, co z toho už přišlo, co z toho ještě nepřišlo. A do toho nechci úplně zabíhat dneska. Ale vlastně potom jim říká, aby jsme se připravili na to, že on přijde znova. A mluví nebo vypráví jim takové 3 různé příběhy nebo 3 různé podobenství, možná i víc, možná bychom našli nějaké drobnější. A my většinu z nich známe velice dobře. Víte, které to jsou? Často se o nich bavíme, protože s tím nemáme problém. On jim tam říká, vypráví jim ten příběh o těch 10 panách, které mají ty lampy. Znáte ten příběh? Že prostě některé byly rozumné, některé byly nerozumné, některé měly ten olej v těch lampách, když ten ženich přišel, že oni byli družičky, nebo pany družičky, prostě, které šly na svatbu a vlastně v určitou chvíli přišel ženich a oni neměli ten olej. To je mimo jiné, Slávek Makovička tohle říkal, tenhle příběh na naší svatbě s Naďkou, kdy jsme se brali před miliony let. Jak je to dávno? Někdo říká, že po 15. roku už ztrácíš jako to, už ztrácíš to číslo, takže já jsem ho ztratil někdy už dávno, tak 23, 4. Tak nějak. Takže už je to dávno, ale pamatuju si to. Stejně tak, druhý příběh, který pán Ježíš říká těm učedníkům o tom konci světa a čekání na ten jeho druhý příchod, je víte jaký? Je podobenství o hřivnách. O hřivnách. My to často, že ho používáme, když mluvíme o tom, jak máme prostě nezakopávat ty své dary a zjistit, co prostě Bůh nám dal, aby jsme to rozhojnili a abychom rozhojňovali možná, že jo, tam je to hlavně o penězích, takže ono se to vztahuje i na peníze, možná i na majetek nějakým způsobem. Takže mohli bychom v tom najít různý... Často se o tom v církvi mluví a ten příběh dobře známe. A pak je tam poslední příběh, a o tom budeme mluvit dneska. O tom se často v církvi nemluví, protože na to není úplně možná jednotná shoda, jak tomu rozumět. A já vám dneska nabídnu takový svůj vlastní pohled trošku. A neříkám, že to musí být za každou cenu úplně to nejpřesnější výklad toho místa, ale myslím si, že i přesto Pán Ježíš nám chtěl tím něco říct. A když si vezmete, že to je vlastně poslední příběh, nebo podobenství, no není podobenství, předtím, než vlastně potom se začnou odehrávat ty velikonoční události, to znamená hned potom následuje vlastně už Getsemanská zahrada a tak dále, a už vlastně celé to evangelium Matoušovo směřuje k tomu vyvrcholení, v tu Ježíšovu oběť na kříži a jeho zmrtvých stání, tak si myslím, že bychom se tím minimálně měli někdy zabývat tady v církvi, ne? Když čteme tu Biblii, ne? Máme rádi Biblii. Dobře, takže pojďme si to nejdřív přečíst, ono je to docela dlouhé, ale vy to znáte, většina z vás to budete znát, Jirka už to tady... Já jsem to zkoušel nějak graficky zobrazit, aby to nebyl slitý text, ale myslím si, že nám to moc nepomůže, takže jenom můžeme se toho trošku držet, já to jenom přečtu a pak si něco k tomu řekneme, co nám Bůh skrze to může dneska říct, nám tady třeba, jak jsme. Takže Pán Ježíš říká vlastně o tom svém příchodu těm svým učedníkům, jo? Až přijde Syn člověka ve slávě a všichni andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy a budou před něj zhromážděny všechny národy a oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozy po levici. Potom řekne král těm po své pravici. Pojďte požehnání mého otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, dali jste mi najíst, žíznil jsem, dali jste mi napit, byl jsem cizincem, ujali jste se mě, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocen, navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, přišli jste za mnou. A tehdy mu spravedlivě odpověděli, pane, když jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého, dali jsme ti napít, když jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě, když jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou. Král jim odpoví, amen, amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. A teď po té levici, ti kozlové. Potom řekne i těm po levici. Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, žíznil jsem a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tu mu odpověděli i oni, pane, když jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti. Pak jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mě jste neučinili. A ti to budou do věčného. A ti půjdou do věčného trápení a spravedliví do věčného života. Tak, je to trošku delší a je to trošku těžší. Je to tak? Není to možná úplně jednoduché pro každého. Ale doufám teda, že říkal jsem si, že po tom dnešním kázání všichni budeme chtít být pravičáci, ale doufám, že se nikoho nedotknu, jako že to není moc, že nechci tady otvírat nějaké politická, ale nikdo nebude zůstat chtít levičákem. Není to o politice, jo? Prosím pěkně. Možná bychom si mohli položit takové ty dvě otázky, co většinou si klademe, když čteme Bibli, když tady máme to Discovery čtení Bible, že co ten příběh říká o Bohu, jak to Jirka má rád, nás to učí, co ten příběh říká o nás lidech, co ten příběh říká o Ježíši a co ten příběh říká o nás lidech. Možná se k tomu také trošku dostaneme dneska, ale možná bych nejprve začal tím, že bychom si měli říct jednak, kdy to Ježíš říká, což už jsem víceméně řekl. Že jo? Bylo to vlastně před, dva dny před tím hodem beránka. Bylo to v návaznosti na ty další příběhy o těch družičkách, které mají ty lampy a mají si střežit ten olej, že jo? Což já beru, že je vlastně Duch Svatý, že máme prostě si udržovat Ducha Svatého a máme, je to potom podobenství o těch hřivnách. A na poslední vlastně je, už Ježíš popisuje ten svůj příchod tak, že vlastně co nastane ve chvíli, kdy on přijde a na čem bude záležet v té chvíli. Dostaneme se k tomu, možná si říkáte, jak my to vlastně můžeme správně pochopit. Komu to říká? Ještě možná důležitá otázka je, jestli tady ten text, to, co Ježíš říká, se vztahuje tady na nás, jak tady sedíme. A jsou různé, řeknu, takové křesťanské výklady, které v podstatě by mohly říct, že ten text se vztahuje pouze na určitou skupinu lidí, kterou my třeba vůbec nejsme, která tam nebude při tom jeho příchodu. A já tomu nevěřím úplně, proto chci o tom mluvit dneska trošku jinak. Je totiž, že jo, jsou lidé, kteří věří, že na konci vlastně těch dějin bude nějaké sedmileté soužení, což může být, já neříkám, že nebude. Ale vlastně oni také věří, že ten Pán Ježíš přijde na konci toho soužení a že před tím soužením bude církev vzata, vytrhnuta. To znamená, že církev tam nebude. Církev nebude souzena v té chvíli. A vlastně je ten výklad je až takový, že vlastně ty národy, které Ježíš bude soudit, tak se budou soudit podle toho, jak se chovali k Židům, protože ti tady zůstanou a ti se obrátí během těch sedmi let. To je takový klasický, dneska bych řekl možná i mainstreamový výklad řady amerických protestantských církví, který já osobně úplně nezdílím ve všech detailech. A nezdílím ho hlavně proto, že si myslím, že tenhle ten příběh, nebo tohle to, co Ježíš říká, se vztahuje i na nás, na tebe i na mě. Že my tam budeme taky. Že my budeme někde mezi těmi národy. Že, a možná za chvilku si řekneme, že není potřeba asi zacházet úplně do detailu a snažit se rozkódovat úplně každé slovo, co Ježíš tím vlastně chtěl říct. Ale myslím si, že je důležitější pochopit, co nám chtěl tím Ježíš říct. Co nám tím chtěl vzkázat. Co vlastně říkal tím učedníkům. Někdo by řekl, že to patřilo jenom učedníkům. To vlastně se vztahovalo jenom na ně, no, ale to by nedávalo smysl, proč by to pak ten Matouš tam psal, když by to nemělo žádný význam pro ty ostatní křesťany, že jo? Kdyby se to vztahovalo jenom k těm učedníkům, kterým to říkal. Takže já si myslím, že to patří pro nás, že tenhle, to, co Ježíš tady říká, je úplně v souladu vlastně s tím, co učí celá Bible a nemusíme v tom vidět zásadní rozpor. Pojďme si říct takové, možná trošku vysvětlit takové tři věci a pak řeknu takové tři jednoduché myšlenky, které v tom vidím. Vysvětlit si tři takové pojmy, nebo možná bych se jich dotkl jenom trošku z toho, co tam čteme. My tam totiž čteme, že, a můžeme Jirko tam dát, ten první, to je, že Pán Ježíš je tam, to podobenství spočívá v tom, že Pán Ježíš je jako pastýř. To je asi jediné na tomto podobenství, je to tak? Že Pán Ježíš je pastýř, který rozděluje ovce od kozlů. Prostě tak to asi ti pastýři dělali, já nevím. Prostě asi se, že jo, kozlové a ovce pásli společně a pak někdy večer oni je prostě rozdělili od sebe, já nevím. Nejsem pastýř, takže nevím přesně. Ale co je docela zvláštní a zajímavé, že Pán Ježíš je dobrý pastýř a ta prvotní církev často o Ježíši mluvila jako o dobrém pastýři. Já jsem si to uvědomil, nebo jsem na to narazil, když jsme cestovali, my jezdíme do Itálie, kdo nás znáte trošku, tak víte, že máme rádi Itálii a jezdíme tam na dovolenou často a kousek, kam jezdíme, tak je to kousek od města Ravena, nevím, jestli tam někdo byl, Ravena. Je takové italské město, které má docela bohatou historii a v té Raveně, kromě toho, že tam je nějaký teda starý chrám, zachovalý UNESCO památka, tak prostě je tam i jakési mauzoleum, kde byla pohřbená jakási dcera jakéhosi římského císaře. Není podstatné úplně. Ale dobré je to, že vlastně tam jsou mozaikové obrazy. Prostě z mozaiky, z malých kousíček dlažby, vlastně udělané mozaiky, obrazy z 5. století po Kristu. To znamená, to, co vám ukážu, je z roku 425, jestli můžeme, jo, tohleto. A na té mozaice vlastně Ježíš, a ten Ježíš je tam zobrazený jako dobrý pastýř. My, když jsme procházeli ten chrám a nevím, jestli jsme byli i v tom mauzoleu, přesně si nepamatuju už, ale nás zaujala jedna věc. Tam jsou všechno vlastně ty obrazy z toho 5. století, tak jak vlastně si tehdejší křesťané jakoby dělali, že umění, tak vemte 5. století, jo, nejsme ve středověku. To je prostě konec starověku, dá se říct. Nenajdete tam ani jeden obrázek Marie. Ani jeden obrázek Marie. A nenajdete tam ani jeden obrázek Ježíše, který soudí svět. My totiž máme v hlavě Ježíše hlavně z těch středověkých obrazů, že jo? Jak prostě stojí, jak přichází za ním prostě ti anděle a teď vlastně rozděluje třeba ty ovce a kozly. Jo? Ale já vám chci říct, že Ježíš i v tomto příběhu je pastýř na prvním místě. On je pastýř, který bude soudit svět. Skrze Bůh, skrze něho bude soudit svět. Ale on je dobrý pastýř. On se stará o své ovce na prvním místě. On chce, aby ty ovce dokonce byly s ním v tom Božím království. A těma ovečkama jsme každý z nás, jsme my. Rozumíme si? Dobře, pojďme dál. Druhá taková možná věc, která není úplně známá, která mě osobně docela překvapila, když jsem ji zjistil, už je to déle, když jsem četl Bibli trošku pozorněji, tak je, že on přijde a posadí se na trůn slávy. A teď to slovo sláva, já bych jenom chtěl trošku vysvětlit, jak vlastně mu lze rozumět v tom novozákonním pojetí. Sláva, co to je ta sláva? Já nevím, jestli je to i v řečtině, v hebrejštině, ale v řečtině ta sláva znamená, my bychom to přeložili do češtiny, kdo jste Češi, tak mi snad porozumíte, jako jasnost. Víte, jak se říká králi vaše jasnosti? Jo? Kde to vzniklo? Prostě to vzniklo ze slova vlastně ze záře, z toho, že svítí, že září. Jasnost je zář. A sláva vlastně v té řečtině je ta jasnost. Jo? To znamená, že Ježíš se posadí na ten trůn slávy. To znamená, on opravdu bude zářit. Můžeme si ho tak představit na tom obrázku z toho 5. století na té mozaice. Měl tu zář, tak oni to jako si představovali nějak prostě svatozář, že jo? Ale to všechno vychází z toho, že vlastně Ježíš opravdu plný slávy a bude sedět na trůnu slávy. A proč to tak je? Možná neznáte, nebo znáte tady ten verš z toho, z té 15. kapitoly, kde apoštol Pavel píše o vzkříšení mrtvých. A on to tam píše vlastně o té slávě těch těl. Dívejte, a jsou sláva nebeská a jsou sláva pozemská. Jiná sláva nebeských a jiná pozemských. A jiná sláva slunce a jiná sláva měsíce, jiná sláva hvězd, neboť hvězda od hvězdy se liší ve slávě. To nedává smysl. Když to přeložíte do češtiny, tak to nedává smysl, že jo? Protože my nemáme tu obojetnost, je tak, jak v té řečtině. Prostě sláva je ta záře, ta jasnost, jo? Dáme si tam jasnost? Takže jiná je jasnost, taky nedává smysl, pozemských těl, nebeských těl, a jiná je jas, jiný je jas měsíce a jiný je jas hvězd, a jiný je jas slunce, rozumíte? Takže ta sláva, ta vystihuje prostě to světlo. A Bůh je světlo a Ježíš je světlo a Ježíš je světlo v našich životech a přichází do našich životů. Dobrý, pojďme ještě jeden pojem, království. I to se tam objevuje a je to, myslím si, že to není prostě podobenství, že Ježíš vlastně v tom říká, že je král, že ten král oddělí, oddělí po pravici, po levici a pak řekne jedním, pojďte se mnou, pojďte vy požehnaní a druhým řekne, běžte ode mě, jo? Vy prokletí. A on je král v tom království, které započalo už před těmi 2000 lety. A zase je to trošku takový záludný v tom, že to království je tady mezi námi. To království je ve tvém srdci. Už dneska. Ale ještě není vidět. Ještě není možná úplně vidět. A ono, říká se tomu, že je království teď, ale ještě ne úplně zcela, nebo jak to vyjádřit. A ve chvíli, kdy Ježíš přijde zpět a on přijde jednoho dne, tak to království, do něho vstoupíme plně. Tak to je důležité vědět. A to království je něco, co je zaslíbeno v celém tom starém zákoně, se to line jako nit. Začíná to někde už u Davida. Víte, že David, král starozákonní, židovský král, byl vlastně takový první regulérní král, pořádný, nebo Saul taky, jo, ale dobrý. A vlastně Bůh zaslíbil tomu Davidovi, že jeho syn postaví mu chrám. Ale je zajímavé, že ten prorok mu říká, že Bůh upevní toho syna trůn a ten postaví mu dům a upevní ten jeho trůn na věky, na věčnost. Tam už je první zaslíbení toho syna Davidova, o kterém čteme v Novém zákoně, že on vlastně bude obdržet to království věčné, to dědictví věčné, ten dům věčný, postaví ten chrám věčný. Pak se to objevilo u toho Daniele, taky jsme o tom nedávno mluvili. A s Tobiasem jsme to tady probírali na těch našich biblických hodinách studijních a možná ještě budeme. Daniel to také předpovídá, také vlastně říká, že přijde Mesiáš, syn člověka, někdo podoben syn člověkovi. O tom tady čteme, že jo? Syn člověka. A jeho vláda bude vládou věčnou, nepomíjivou a jeho království nebude nikdy zničeno. Prostě to království věčné ti lidé v té době očekávali a ono přišlo. Ono přišlo skrze Ježíše před 2000 lety a my jsme v tom království. My v tom království žijeme. Každý, kdo jsme dali svůj život Ježíši a podřídili jsme se jemu jako králi, tak už dneska v tom království jsme. To království není vidět. To království je skryto v tobě, jak uvidíme za chvilku. A pak prostě do něj vstoupíme. Pak ti, co byli po pravici, tak do něj vstoupili. Přijměte do dědictví to království. Jo? Dobře, takže teď, jak říkám, nesmíme se v tomto utopit úplně v detailech, protože bychom si mohli klást otázky takové úplně neracionální, jako jak Bůh, jak Ježíš shromáždí všechny národy vedle sebe. Že? Jak to jako udělá, jak to proběhne, jak ho všichni uslyší, co ten tam v té zadní řadě uslyší ho vůbec. Rozumíte, tak mám takové lidské představy trošku. A když to bereme možná až moc do důsledku, tak nám to nebude dávat smysl úplně. Jo, jsou tam 3 skupiny lidí, že? Jsou tam ovce, kozly, ale jsou tam také ti nejmenší. Kdo to teda je jako mezi nimi? Jsou mezi nimi nebo nejsou? Rozumíte? Takže ne, já bych spíš hledal to, co nám Bůh skrze to říká naprosto jednoznačně a jasně. Jo? A to se vztahuje podle mě na vás i na mě a platí pro mě i pro každého člověka, i v toho, který vlastně nevěří v Ježíše nebo nepoznal Ježíše. Tak první věc je, můžeme to tam dát, Jirko, první věc je, že Ježíš se opravdu vrátí. Ne, to ne. Jedničku. Máme nebo nemáme? Jo. Ježíš se určitě vrátí. Jo? Ježíš, proto to říkal těm učedníkům vlastně, předtím, než byl ukřižovaný, tak je na to připravoval. Už jim o tom říkal. Takový bude příchod syna člověka. Ten příchod, který přines tím soudem. Že? Poprvé přišel Ježíš, aby zachránil svět. Podruhé přijde, aby svět rozsoudil, aby svět rozdělil. Jo? A v tomto příběhu je to takové určité zobrazení toho rozdělení. My nevíme, kdy přijde, že jo? Nebo doufám, že teda nikdo z vás to nevíte, protože byste to vidět neměli. Je fakt, že někteří křesťané žijí jenom tím, kdy už vlastně poznají, že ten okamžik přišel, že Ježíš přijde. Pro ně je to celoživotní náplně jejich křesťanského života. Hledat ten datum, kdy Ježíš se vrátí. Předpovídat ty události. Co všechno tomu přijde. A teď že jo, s každým novinovým článkem, a teď je válka tam na Blízkém východě, a teď už vlastně hledají, kde už se to jakoby naplňuje, že už ten Ježíš tady bude. Určitě se naplňuje nějaké, a ono se vždycky nějaký proroctví naplní jo, v té chvíli. Protože ta Bible je docela velká, těch proroctví je docela hodně. Nebo hodně, jakože v té naší situaci není tak těžké najít jakoby něco, co na to bude zrovna pasovat. A to ještě neznamená, že opravdu nastal ten konec. Takže já jenom bych vás chtěl pozbudit, abyste, nechci sám být žádný alarmista a nechci, abyste, nebo vás chci osvobodit od toho, abyste museli se bát toho, že zítra přijde nebo dneska přijde Pán Ježíš. Jo, možná přijde, možná ne, my nevíme, jo. Protože už je to 2000 let a v Biblii je psáno, že přijdou lidé, kteří se začnou posmívat a budou říkat, ha, měl přijít, nepřišel. Kde je? On nepřijde. Byla falešná naděje. A Bůh říká vlastně, to tak trošku jakoby vysvětluje, že jeden den u Boha jako 1000 a tak, že jo? Takže my nevíme prostě. Ani Pán Ježíš ještě nevěděl, nevím, jestli to věděl po vzkříšení, ale před vzkříšením nevěděl, kdy přijde tady ten druhý příchod. On znal ty symptomy, on popisoval ty věci, které budou nastávat v tom světě. A musím říct, že většina z nich už se tak jako děje těch 2000 let, takže podle mě může přijít pomale kdykoliv. Jo? Ale jsou určité specifické věci, které ještě nenastaly a myslím si, že musí nastat, ale možná se taky můžu mýlit. Jo? Možná budeme překvapeni všichni. Takže já chci říct, že každý musíme počítat s tím, že Pán Ježíš přijde zpět. A je dobré s tím počítat a být na to připraven. Zase trošku odbočím, ale je taková trošku špatná doba dneska. V současné době hodně roste antisionismus ve světě. V důsledku té války, kterou teď oni vedou s Iránem a tak dále. A já rozhodně věřím v to, že Izraelité mají mít svůj stát, mají své území, které jim Bůh dal. Myslím si, že by ho měli mít a neměli by samozřejmě, jako to, nemělo by to být na úkor těch ostatních národů kolem. Na druhou stranu, v těch posledních 200 letech, my žijeme v takové době, kdy se vlastně... kdy ten stát Izrael vznikl, kdy vlastně řada křesťanů jakoby umožňují Izraeli dělat věci, se kterým bychom neměli souhlasit. A jedna z těch věcí, kterou my možná podvědomně, někteří křesťané umožňujeme, je, že my máme pocit, že oni nepotřebují Ježíše. Že oni dojdou z pásy, protože jsou vyvolený boží lid. A já s tímto nesouhlasím osobně, dost zásadně. Protože lidé, kteří vlastně dávají tomu izraelskému národu jakoby nějakou slevu v něčem, tak si myslím, že to není v souladu s Biblí, není to v souladu s tím, co Ježíš vlastně udělal na kříži. Každý člověk, ať už je jakéhokoliv původu, genetického, potřebuje Ježíše jako spasitele. A chci to říct proto, že my nevíme, kdy Pán Ježíš přijde, ale Ježíš vlastně v tom, jak vypráví těm učedníkům tady v této části Bible o tom jeho příchodu, tak tam zmiňuje fíkovník a možná to někteří znáte a víte, o co se jedná. A vlastně zmiňuje tam, že přeci se podívejte na fíkovník, když už mu padají listy a tak dále, nebo kdy ponese ovoce, tak víte, že přichází ten čas. A vykladači vlastně, kteří dávají tomu izraelskému národu v něčem jako slevu, když to tak řeknu, tak říkají, ten fíkovník, to je ten izraelský národ. Ale zase je to trošku pro mě přitažený za vlasy, protože ano, ve starém zákoně fíkovník v některých proroctvích nebo v některých místech je přiobrazen k tomu izraelskému národu. Ale myslím si, že Pán Ježíš tady nemluvil, když to říkal těm učedníkům, tak jim neříkal. Kdyby jim chtěl říct, dívejte se na izraelský, tak jim řekne, dívejte se na izraelský národ, co se děje s izraelským národem. A podle toho poznáte, kdy přijde ten konec. Proč by říkal, dívejte se na fikovník. Nemyslím si. Takže já tím chci říct, že jeden takový velký hype v tom křesťanství je, že všechno, co se děje v Izraeli, rozhoduje o tom, kdy bude konec světa. A já si to nemyslím, že to je úplně zásadní. Já si myslím jednu věc, jedinou, kterou v Biblii vidím, že Izrael se přikloní zpátky k Bohu, že oni najdou Mesiáše, a to se ještě nestalo, takže proto říkám, že to asi nebude ještě zítra ten příchod Pána Ježíše, ale můžu se mýlit. A rozhodně si nemyslím, že by Bůh s Izraelem měl nějaký jiný plán a nějakou jinou cestu spasení a nějaký jiný soud, jo? Protože pak začneme rozdělovat ty soudy a teď je soud těmito lidmi a pak je konečný soud a tak dál. Vznikne v tom takový guláš trošku a já jsem takový jednoduchý člověk a jsem radši, když ty věci jako, tak jako jsou jednoduchý. A já si myslím, že křesťanství je jednoduchý. Ve své podstatě jednoduchý. Takže co tím chci říct je, že to, co se děje v Izraeli, nemusí být až tak zásadní pro to, kdy přijde Pán Ježíš. Jo? Jak jsem tady už říkal posledně, Bůh nepotřebuje třetí chrám, aby byl postaven k tomu, aby Ježíš se vrátil a tak dále. Ale je to moje takové vnitřní přesvědčení. Dobře, každopádně, co je jistý, je, že Bůh ustanovil den, a o tom čteme v tom listě Římanům, zase to píše apoštol Pavel, tak prostě je den, ve kterém Bůh bude soudit bude posuzovat, tedy rozdělovat lidi skrze Ježíše Krista. Jak je tam napsáno? To je taková zajímavá část, taková zajímavá pasáž. Ale nebudeme to rozebírat už podrobněji, ale jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují nebo také obhajují. Jo? On tady mluví o národech, které nemají zákon, které žijí bez zákona, což jsi ty a já, to jsme my. Jo? My jsme lidé bez zákona. Ale díky Bohu máme zákon skrze Ducha Svatého vepsaný v našich srdcích. Takže apoštol Pavel tady vlastně obhajuje, že i pohané vlastně mají tu možnost naplnit zákon, protože ho plní přirozeně, a říká, že vlastně v nás probíhá to, že svědomí nás bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obvinují, také obhajují, že jo? Prostě tak to v nás je. Prostě chvilku se cítíme obviňování Duchem Svatým, chvilku se cítíme obhájení. A v den, jo, a tam je právě napsáno, že v den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech. Co je skryto v lidech. Takže to je první důležitá věc. Ježíš přijde a bude soudit, co je v lidech skryto. A bude soudit každého člověka podle evangelia skrze Ježíše Krista. Skrze Ježíše Krista. Takže Ježíš Kristus je jediná jistota, že když jsi v Kristu, tak si můžeš být jistý, a za chvilku to možná ještě řeknu. Protože pojďme na tu druhou myšlenku, druhý bod. Prostě mezi lidmi existuje dělící čára určitá. Mezi lidmi, mezi námi existuje dělící čára. A ačkoliv někteří lidé to budou popírat, že jo, některým se to nelíbí, někteří lidé řeknou, Bůh je tak krutý, že jo, Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, že jo, a někteří to vidí jako, že Bůh byl tak nenáviděl svět, že zabil svého jediného syna, jo. Rozumíte, že prostě lidé, když budou chtít, tak Boha odsoudí a řeknou, on je krutý. A přitom to tak není. Přitom Bůh je ten, který člověka miluje a chce vlastně, aby ty s ním byl v tom Božím království. On nechce, aby... Myslím si, že Bůh s námi nehraje nějakou ruskou ruletu, že by řekl, hele, tak zkus si to a tak zkus tady tohle třeba křesťanství a zkus třeba věřit teda tomuhle a uvidíš, buď to vyjde, nebo to nevyjde. Rozumíte? Prostě Bůh nás nechce nechat v nejistotě, jestli teda máme být s ním, nebo nemáme být s ním. A nás to samozřejmě trošku zaráží a co nám na tom nesedí, co tady Ježíš říká, je, že my bychom čekali, že Ježíš bude rozdělovat ty ovce a kozly podle víry. Že jo? My bychom řekli, jo, ten věří v Ježíše Krista, přijal Ježíše Krista, pravičák. Nevěří, levičák. Skončí prostě zatracení. Někdo, kdo věří v nějaké spasení ze skutků, my věříme v spasení víry, že jo? Že proto, abys byl zachráněn, tak musíš dát Ježíši svůj život a přijmout ho jako svého pána, nechat se pokřtit v jeho jméno a přijmout věčný život. A ten, kdo věří, že ještě musí konat dobrý skutky, tak by ale zase mohl říct, ale pán Ježíš to bude přeci posuzovat podle toho, jestli zhřešil nebo ne. Takže ten, kdo se opíjel, ten, kdo byl nevěrný svý ženě, smilnil, kradl, lhal, no tak levičák, ne? A ty, co ne, tak pravičák. Ani jedno z toho tam Ježíš neříká, všimli jste si toho. On vlastně, když to vezmete do důsledku, tak Ježíš nedělí ty lidi na kozle a ovce podle hříchu. Protože je hřích to, že někomu nedáš napít, nebo že se někomu nedáš šat, když prostě je nahý, nebo nezajdeš za někým do vězení, když prostě je ve vězení. Je to hřích? No, tak je to spíš taková ctnost, ne? Nebo dobrý skutek, bychom řekli, nebo dobrý charakter, vyjadřuje to dobrý charakter. A o to tady možná jde. Takže já bych chtěla, aby jsme věděli, že tenhle příběh, to, jak to tady čteme, tak nám říká jistě, že Pán Ježíš přijde. Nedává nám návod na to úplně přesně, jak se stát kozlem nebo ovcí. Říká nám, jak možná poznáš, kdo je ovce a kozel. Ne jak se staneš, ale jak poznáš. Protože ovce, jak tady čteme, prostě dělali určité věci. A kozly je nedělali. Já bych chtěl, abys měl plnou důvěru v to, že Pán Ježíš vydobil pro tebe vítězství a to Boží království, že je pro tebe. A prostě kdybychom vzali jenom tuhle část Bible a celou Bibli dali pryč, no tak bychom všichni chodili do vězení, všichni bychom dělali sbírky potravinovi, pak bychom dělali ty sbírky na to oblečení, nedělali bychom nic jiného, protože bychom četli jenom tuhle pasáž Bible a říkali jsme si, tak tíhle lidé půjdou do království Božího, je to tak? Ale prostě my musíme číst celou Bibli. Takže proto se toho možná někdy bojíme, tady toho místa, říkáme si, no jo, tak já jsem nikdy nebyl ve vězení, já jsem nikdy nenakrmil žádného bezdomovce, nebo nikdy jsem nedal napít, nebo jsem nikdy se neujal žádného uprchlíka cizince, takže tím pádem nebudu s Ježíšem v království. Ne. Myslím, že tak to není, nebo to nechtěl, myslím si, že to nechtěl Ježíš říct. Co možná chtěl o to víc říct, a to je poslední bod dneska ráno, že já jsem nazval to dnešní kázání neviditelný král mezi námi. On chtěl říct, že Bůh se zajímá o ty nejslabší, že jemu záleží na těch nejslabších. Jo, je to zvláštní, že Ježíš nerozděloval prostě ty lidi podle toho, jestli hřešili nebo jestli měli velkou víru. To vidíme z toho. On je posuzoval podle toho, jaký měli charakter, jak se chovali k těm nejslabším, těm nejzranitelnějším, těm, kteří byli v nouzi, těm, kteří byli v těžké životní situaci. A mně z toho nevychází jiná rovnice než ta, že o takové lidi se samozřejmě stará ten, kdo je plný Boží lásky. To znamená někdo, kdo zná Boha. Někdo, kdo ví, jak Bůh miluje lidi. To, že Bůh opravdu miluje lidi. A toto může být jedním z těch projevů, jak vlastně ta láska Boží skrze nás může proudit do tohohle světa. A to si myslím, že Bůh chce. To si myslím, že Ježíš chce ti říct. Že chce, aby skrze tebe proudila Boží láska na lidi kolem tebe. Aby tvoje ruce byly ty, které budou pomáhat těm lidem, kteří jsou opravdu v té nouzi. A ne proto, že si tím vydobídeš Boží království, ale protože Bůh se na tobě oslaví, protože ty víš, komu patříš. A mně se líbí to, že vlastně tam je ta zištnost, je tam vyloučená, protože pokud to budeš dělat zištně, tak se nebudeš ptát Ježíši, kdy jsme to udělali pro tebe. Ty přeci budeš říkat, aha, jo, teď já jsem to dělal, protože jsem věděl, že ty Ježíši seš ten člověk. Rozumíte? To nedává smysl. Takže tam nefunguje zištnost. Tam nefunguje to, jestli řekneš, já chci Boží království, tak teď budu dělat tady ty věci, budu se starat o ty nemocné, budu se starat o ty hladové, o ty žíznivé. Prostě ty ovce byly lidé, kteří to dělali přirozeně, kteří to dělali ze své podstaty, z Boží podstaty, kterou měli v sobě. A to si myslím, že je to, co nám Bůh chce ukázat, to, co nám chce říct. A prostě láska blížnímu, našemu blížnímu, to je takový náboženský termín trošku, že jo? Ale Bůh chce, aby jsme se milovali navzájem. Já snad dal poslední verš dneska ráno. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďáblovi, píše Ján ve svém listu. Kdo nežije spravedlivě a nemiluje svého bratra, není z Boha. Takový zvláštní jazyk, že? Prostě ten, kdo miluje bratra a žije spravedlivě, dělá ty skutky spravedlnosti, tak je prostě z Boha. Je tou ovcí Ježíšovou. A nemusí se bát. Spasení, to jestli budeme s Ježíšem, totiž není v naší kontrole. Jak říkala Zuzka, to je jedna z těch věcí, kterou nemáš pod kontrolou. A je to tak dobře. Protože jediný, na co můžeš spoléhat, je Ježíšova spravedlnost a jeho skutek na kříži. Ten nám vydobil věčný království a věčný spasení.
S Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.